Te kuulate raadiosaadet Vaade.
Tere, head raadiokuulajad! Te olete asunud kuulama järjekorras 27. vaatesaadet. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Tänase saate juhatas sisse George Winstoni muusika ning tema heliloomingud tänases saates ka kuuleme veelgi. Kuna eelmisel nädalal saadet eetris ju ei olnud, siis ei olnud mul ka võimalust peatuda emadepäeval. Ja kuna ma sellest teemast kindlasti ei soovi mööda minna, siis teeksin seda hetkeks, ehk peatuksin praegu emadepäevale tagasi vaadates veel ka nüüd. Jumal on maailma niimoodi loonud, et me kõik võime olla nii lapsed kui ka lapsevanemad. Sageli kellegi lapsena oleme juba ka kellegi vanemaks. Kui lapseks olemine on midagi, millest kasvatakse välja, siis lapsevanemaks olemine jääb terveks eluks inimese põhirolliks. Väidaksin omalt poolt nii. Emadepäeva tähistamisega tõstame me selle olulisima staatuse tähelepanu alla, et meenutada nii laste kui ka siis vanematena, et tegelikult kõige tähtsam inimlik suhe on lapse ja tema vanema vahel. See suhe paneb aluse iga inimese elule, tema suutlikkusele toime tulla eluga ning kõigi edasiste inimsuhetega, millega laps kasvades kokku puutub. Olgu need sõbrad, koolikaaslased, töökaaslased või ka oma tulevane abikaasa, kellega koos rajatakse alus ise lapsevanemaks saamisele. Kristlik õpetus rõhutab selle suhte ülitähtsat rolli, hoiatades nende traagiliste muudatuste eest, mis järgnevad, kui traditsionaalne kristlik peremudel peaks nõrgenema. Ja paraku, mille tunnistajaks meie oleme, ta muidugi nõrgenebki. Vestlesin hiljuti ühe sotsioloogiga, abordiga seotud temaatika teemal. Ta põhjendas oma naise vaba valikut toetavat seisukohta argumendiga, et sel moel hoitakse ära paljude õnnetute laste sünd, keda siia ilma ei oodata. Kuid püüdes seda olukorda analüüsida, küsiksin, miks meie ühiskonnas lapsed ei ole oodatud. mis on juba juhtunud ja muutunud, et lapsevanemaks saamine on inimeste jaoks alles kuskil pingerea tagumises pooles, kui üldse. Kas pole kummaline, et ajastul, kus lastekaitse liikumine ning lapse õigused on küll väga tähtsal kohal ning viimased selgelt deklareeritud ja kirja pandud, räägime me paaris suhte ja perekonna kontekstis asjadest, mida nimetatakse antibeebipillideks. Elame ajastul, mil laste vastaste tablettide äri toob kellelegi palju raha sisse. Ja ma pööraksin tähelepanu just sellele sõnale. Antibeebipillid. Tänapäeva lapsed kasvavad üles oludes, kus ühiskond räägib sellisest pereplaneerimisest. Tõstab karjääri, hariduse ning eneseteostuse kõrgemale perekonnast ning lapsevanemaks olemisest. Kas kasvamas on generatsioon, kes näeb lapsi pigemini probleemina ja mõnikord paarissuhte paratamatu tulemina? Aga mis aitaks sellist arengut ära hoida? See, kui me täna kasvatame üles lapsi, kes kogevad tervet ja pühendunud peresuhet. See, kui meie laps teab kindlalt, et ta on oma ema ja isa jaoks kõige tähtsam. Meedia käsitleb perekonna ümber käivat diskussiooni sageli väga pinnapealselt. Arutelu piirdub valdavalt sellega, et kas perekonda peaks defineerima naise ja mehe vahelise ühendusena või võiks seda vaadata ka samasooliste suhtena. Kui arutelu jääb ainult sugude pinnale ning ei laiene selle suhte kvaliteedi ja sügavamate väärtuste ülestõstmiseni, siis on kerge leida vastu argumente, sest iga üks näeb enda ümber nii paljusid õnnetuid ja ka teisi õnnetuiks tegevaid mehe ja naise poolt loodud perekondi. Fakt, et abielu koosneb mehest ja naisest, ei muuda selle veel automaatselt terveks ja õnnelikuks. Traditsionaalse kristliku perekonna ainsaks määrajaks ei ole tõsi asi, et see on mehe ja naise ühendus, mida ta muidugi on. Kuid kristliku pere mõiste määratleb selle kvaliteet, pühendumine ja armastus. Kristlik perekond on see, kuhu laps on oodatud ning mis seejärel keskendub lapse kasvatamisele, andes mõlema vanema 100%-lise vastutustundliku pühendumise oma lastele. Selles peres kasvavad üles lapsed, kes mõistavad perekonna väärtust ning saavad õigesti aru lapsevanemaks olemise pühast rollist. Kõik meie ühiskonna probleemid ja tugevused seisavad perekonnal, ühiskonda moodustavatel ehituskividel. Kui perekonnad on tugevad, siis ei ole vaja enam vaeva näha mingite väliste tegurite muutmise kallal, püüdes seeläbi tugevdada ühiskonda. Ja kui perekonnad on nõrgad, ja ei toimi oma eesmärkide saavutamise nimel, siis väidaksin, et kõik see, mida ühiskonnas tehakse selle tugevdamise nimel, ei oma tegelikult mingit pikaajalist toimet. Asi seisab perekonnas. Perekond on kõige keskmes. Väidaksin koguni, et minu kui täiskasvanud inimese arengu määras ära minu lapsepõlve kodu ja minu vanemate mõju minule. Mis minus on head, omab juuri selles lapsepõlve kodus. Ja mis minus on halba, juured on seal samas. Viimaste ehk siis halbade omaduste ja kalduvuste puhul ma ei taha sellega lükata süüd ja vastutust enda pealt ära. Kuid ma näen lihtsalt, et teatud isikud kujundavad arengud, mis olid olulisel määral minu üksikvanemast ema kontrolli alt väljas, on kahtlemata mänginud olulist rolli selle juures, kelleks mina olen täna saanud. Tahan ma seda või ei taha. Mõelgem korraks igaüks oma perekonnale, ise endale perekonna liikmena ja meie ühiskonnale laiemalt ja kuulame George Winstoni muusikat.
Thank you.
Möödunud reedel toimus Saku suurhallis Tallinnas ühtse Eesti suurkogu. Suur sündmus, mis oli ärevaks ajanud iga poliitiku südame ja laiemalt ka terve ühiskonna ja meedia oma. Ma võin nüüd muidugi kostuda tagantjärele tark, kuid mulle paissid need inimeste mõtteavaldused ja ülesköetud ootused kuidagi naljakad ja raskelt arusaadavad. Ühe teatri poolt tehtud suurejoonelises teatritükis taheti mingil põhjusel näha uue poliitilise erakonna loomise üritust. Ning kui reedel erakonda ei loodud, siis väljendasid nii mõnedki suurt pettumust. Internetis sotsiaalvõrgustikes sai lugeda nördimuse väljendusi, et meile justkui lubati ja saime hoopis tükki petta. Tehti ainult teatrit. Jah, teatrirahvas tegi teatrit. Mida siis muud? Kuna see teater NO99 otsustas puudutada inimestele nii teravat teemat, siis kuidagi kergemeelselt unustati hetkega ära, et tegemist on ju näitlejatega. Ning hakati lootma, et sel korral on lavaka lõpetanud mehed ja naised ehitamas mingisugust valget laeva, mis seilab meil appi, et päästa meid inimesi petvate poliitikute ja erakondade käest. Ma ikka kujutan ette, et näitlejad on inimesed, kes on selle elukutse valinud, kuna see on nende jaoks oluline ja nad tunnevad kutsumust näitlemise kaudu ühiskonnale midagi öelda. Kuid nüüd jäi mulje, nagu näitlejad oleksid näitlejad lihtsalt seetõttu, et neil ei ole siiamaani võimalust poliitikutena tegutseda ning kuna see võimalus neile nüüd justkui anti, siis nad kindlasti kasutavad selle ka ära. Kuigi ma ise sellel üritusel ei käinud, kostub, et nad tegid ühe äriliselt ja tähelepanu saavutamise mõttes lausa geniaalse projekti. Ning võivad nüüd pihku naerda, kuna lihtsameelne rahvas võttis kõike nii südamesse. Analüüsides inimeste ootusi ning meeleseisundit, ma paneksin selle ühtse Eesti projekti natuke ühte kategooriasse just nädal aega varemaset leidnud taaskordse Teeme ära kampaaniaga. Neid paralleelselt vaadeldes tõdeksin, et eestlastel on hirmus suur ootus, et nüüd kellegi eestvedamisel me hakkame äkki tegema midagi, mis justkui siiamaani oleks keelatud või võimatu ning selle tegemine aitab meil meie probleemidest lahti saada. Kes küll keelab meil igal päeval kokku tulla ja mõtteda talguid teha või oma kodu lähedast metsasalu koristada või kui uue erakonna loomine oleks tõesti see valge laev, siis mis keelab kellel tahes igal päeval kolme uue erakonna loomist? Ka peale paari hiljutist uue erakonna ilmumise läbikukkumist on inimestel ikka veel see naiivne lootus, et kui nüüd tuleks keegi uus, siis me saaksime päästetud. Ja samas valitakse valimistel ikka kogu aeg neid vanu, justkui ka selleks keegi meid sunnib. Meil on oma ühiskonna muutmiseks igal päeval piiramatud võimalused. Ning tulles tagasi eelmise saatelõigu juurde, siis esmajoones on meil iga ühel see individuaalne võimalus elada isiklikult head ja korralikku elu, olles hea isa või ema ja kasvatades lapsi, kes saavad korralikeks kodanikeks. Ja miks mitte osad nendest ka tublideks vastutustundlikeks poliitikuteks. Kuid väga suur osa meie maa elanikest ei taha elada seda head ja korralikku elu ning selle asemel panevad oma lootuse mingitele suure kella külge riputatud massiüritustele, lootes, et seal lahendatakse ja heal juhul ehk ka isegi inimeste endi osalusel kõik probleemid. Usun selles mõttes individualismi. Meie ühiskonna probleemid ei leia lahendust kuskil suurhallis või massiüritusel. Need lahendused tulevad meie kodudest ja meie igaühe eraviisilistest otsustest ja tegudest. See, kas mina ja sina otsustame teha õige teo, määrab meie rahva tuleviku. Mitte niivõrd see, kas ühel või teisel kuupäeval tuhanded või kümned tuhanded eestlased kuskile millegi nimel kokku tulevad. Ma ei välista muidugi ka neid massiüritusi ja nende tähtsust ning rolli, kuid väidaksin lihtsalt, et kõigepealt peab asi alguse saama igaühest isiklikult. ja siis võib see massiüritus ka olla tulemuseks. Kuid mitte vastupidi. Meid inimestena need massiüritused ei muuda. Ma ei tea, kas ma olen nüüd pessimist või optimist, kuid endal isiklikult tundub siiski, et pigemini ikkagi ei optimist. Ma usun, et meil igal ühel on need olulisimad võtmed meie enda käes. Meie elu sõltub meist endist ja mitte sellest, kas üks teater otsustab hakata erakonda tegema või mitte. Miks mitte siis asuda ise oma elu peremeheks ja hakata asju muutma? Neid, mis on meil kõige lähemal ja meie kätes. Ja nüüd kuulame taas muusikat. Mis sellest saatest kõige elavamalt välja tuleb, on see, et meie seisukohad ja arusaamised on äärmiselt subjektiivsed. Minu isiklikud arusaamised ja arvamised ning eelistused võivad kahtlemata teie jaoks olla ja ka parima selgitamise juures jääda arusaamatuteks. Paljud asjad, mida mina pean olulisteks ning mille nimel olen valmis siin sõna võtma ja ka tegudega neid ehk kaitsma, võivad kellegi teie jaoks paista täiesti tähtsusetute ning võib-olla isegi rumalatena. Ning uskujana küll universaalsesse tõtte näen siin seda vaba maad meie igaühe eripärast tulenevate seisukohtade olemasolu jaoks. Me oleme kõik väga erinevad ja erinevateks loodud. Lisaks kujundab meid meie kasvukeskkond ning ümbritsevad tingimused aina veelgi erinevamateks. Sel nädalal olin ühes olukorras, kus keegi imestas väga tõsiselt minu eelistuste üle ilma osas. Kes mind vähegi tunneb, see teab, et minu lemmik ilm on pilvine ja suhteliselt hämar ilm. Päikese paistet ja kuuma ma ei kannata ja sama lugu on taas ka väga külmaga. Küll aga meeldib mulle väga sombune ja vihmane ilm. Üheks kauneimaks looduse heliks on minu jaoks müristamisega äikese vihm. Ja just eile ka sellist ilma vähemalt siin Kesk-Eestis me kogesimegi. Vihma kallas nagu aavarrest, nagu öeldakse, ning müristas ja lõi välku. Samas mõistan väga hästi, et enamusele inimestele selline ilm üldse ei meeldi. Kas äkki on sama ka näiteks minu muusikaeelistustega? Selline veidi morbiidsena kostuvad muusikat, mida mina tõeliselt naudin ja sageli siin ka teile kuulata lasen, paljud ei suuda kannatada. Me oleme erinevate maitsete ja elukogemustega inimesed ning need erinevused mõjutavad oluliselt ka meie eelistusi ning elukogemist. Kuid oluline on lõppude lõpuks see, kuidas me nendesse erinevustesse suhtume. Ma pelgan, et ka mina ise olen nendes saadetes mõningate arusaamiste ja tegevuste suhtes ehk lausa naeru vääristavat suhtumist välja näidanud. Samas, seda ma ei sooviks teadlikult teha. Need erimeelsused ning erinevad eelistused asetavad meid sageli vastas pooltele. Isegi sellistel juhtumitel, kus me seda ei sooviks. Ühel hetkel märkame ennast kaitsmas oma arusaamist ning seda tehes oleme automaatselt teiste vastaspoolele asunud. Aina enam mõistan, kui oluline on kasvada tolerantsuses, sallivuses ning leppida sellega, et teised inimesed saavad osadest asjadest lihtsalt teistmoodi aru. Ka siin, nagu nii paljudes muudes asjades, on vaja teadlikku tegutsemist ning järele mõtlemist. Me peame ise endale ütlema, et teisel inimesel on samaväärne õigus omale seisukohale ning arvamusele. Ju muutuks maailm sel moel hulga sõbralikumaks ja paremaks. Ja mis seal salata? Arvatavasti ei ole tõelised erimeelsused mitte erinevate silmaeelistustes või muusikamaitses. Kas või see, mida me näeme poliitikas, väljendab selgelt, kuidas suhtutakse teisiti mõtlemisse ja teisiti mõtlejatesse. Meiega sama arusaamist mitte jagavad inimesed muutuvad koheselt meie vastasteks. Jah, võib-olla koguni vaenlasteks. Ning nii väikese rahva seas, nagu meie seda oleme, selline käitumine mõjub selgelt laastavalt meile tervikuna. See ei tähenda, et me peaksime hoiduma mitmekesisusest ning erinevatest arvamustest. Selles seisneb ühiskonna rikkus. Kuid me peaksime püüdlema selle suunas, et me üksteist hoolimatult jalge alla ei talluks ega võtaks eriti nõrgematelt ühiskonna liikmetelt õigust omal arvamusele ja arusaamisele. Kuulame nüüd taas muusikat ning ikka siis minu maitsest lähtuvalt. Loodan, et kui teile see ei meeldi, siis suudate seda vähemalt tolereerida. Thank you. Sel nädalal saime ühe kaua oodatud vastuse. Euroopa Komisjon toetab Eesti eurotsooni vastuvõtmist. Osad on seda oodanud, osad ka kartnud. Kuid esimene seltskond on muidugi hulga suurem. Kaua on selle poole püüeldud ning selle nimel ka suuri ohvreid toodud. Meie majanduses on tehtud suuri kärpeid, et siis vastaksime igati nendele Maastrichti lepingu tingimustele, mis ühele eurotsooniga liituvale soovilejale on ette kirjutatud. Ja olemegi suutnud nende tingimuste täitmisega toime tulla. Juba on kõlanud aga ka kahetsus hääli. Eelmine presidendi proua Ingrid Rüütel ütles, et temal on kroonist kahju. Paljudel Eesti inimestel on kahju meie oma rahast, minul ka. Ilus ja oma ikkagi, märkis Rüütel. Kroon oli märk iseseisvusest, mida me nüüd järjest ja järjest kaotame. Alguses me püüdlesime millegi poole ja nüüd me järjest loobume millestki. Ma ei tahaks küll enam millestki Eesti iseseisvuse mõttes loobuda ja oma funktsioone Euroliidule ära anda, sõnas siis etnoloog Postimehe vahendusel. Isiklikult tauselt öeldes, mul on täiesti ükskõik, mis raha meil käibel on. Emotsionaalses mõttes mul küll mingeid tundeid ei ole. Mis vahet sellel on, mille eest me kaupasid ja teenuseid vahetame ja ostame? See on kõigest vahend, see on kõigest raha. Ja kui me tõesti defineerime oma iseseisvust taas sellise välise asja järgi, nagu seda on rahatäht, siis selle iseseisvusega on midagi viltu. Tõsisemaks läheb vast see teema seal, kus majandusteadlased hindavad, kas see samm just praegusel ajahetkel on meile majanduslikult arukas või mitte. Tuntud eurokriitik ja akadeemia nurd professor Ivar Raig on kindlal seisukohal, et me ühineme euroga täiesti valel ajal. Eurotsooniga ühinemine on ette võetud täiesti valel ajal. Siis, kui valitsus oleks pidanud inflatsiooni vähendama ja kokku hoidma, öeldi, et me seda ei tee ja me saame viie rikkama riigi hulka, mis oli selge bluff ja vale majanduspoliitika, kuna siis oleks pidanud piirama kulutusi, rääkis Raik Delfile. Ja jätkab. Nüüd, kui teised riigid tegid kulutusi majanduse stimuleerimiseks, otsustasime meie, et piirame kulutusi ja püüame eurot kätte saada. Tsitaadi lõpp. Eurotsooniga liitumise optimaalne liitumise aeg oleks Raigi sõnul olnud uue majandustsükli tõusu lõpus, kuna praegu võib kriis Eesti majanduses veelgi süveneda. Igale Raigi argumendile on palju enamatel muidugi kohe mitmed vastuargumendid. Ja minusugusel lihtsal kodanikul, kes majandusest palju ei taipa, ei jää muud üle kui oma valitsust usaldada. Jeesus ütles kord, et meil tuleb anda keisrile, mis keisri kohus. Ta rääkis seda siis maksude, ehk ka raha kontekstis. Raha ei ole meie oma. Ka meie kasutuses olev raha kuulub siiski riigile ja on valitsuse reguleerida. Eraisikuna ma ei läheks kindlasti keisrile ütlema, millise pildiga ja kelle allkirjaga raha meil peaks käibel olema. Ausalt öelda, see ei ole minu jaoks nii tähtiski teema, et seda teha. Alates taasiseseisvumisest peale, nüüd siis peaaegu 20 aastat järjest, oleme kahelnud oma vabaduse ja iseseisvuse teemal. Kas sellist vabadust tahtsime? Kas üks väike 1,3 miljoni elanikuga riik saab üldse tänapäeval olla 100% iseseisev? Ja vastus ongi korduvalt kõlanud, et ega ikka ei saa küll. Me oleme alati kellegi mõju all. Mida me valida saame on see, kelle mõju hetkel on valitsev. Teeme nüüd aga taas ruumi muusikale. Thank you. Teadaolevalt lõpetas NO teatri juht Tiit Ojasoo Ühtse-Eesti suurkogu suurejoonelise etenduse sõnadega Olete vabad. Haagiksin selle mõtte külge 10. mail Delfis avaldatud Tõnu Lehtsaare arvamusartikli pealkirjaga Me pole orjarahvas. Millest Tõnu Lehtsaar seekord kirjutas? Loen siit järgnevalt. Vabaduse põhiliseks tunnuseks on õigus ja võimalus otsustada ning kanda vastutust oma otsuste eest. Meie põhiseadus ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas. Seega rahva tahe on määrav. Eriti oluline peaks see olema riigi ja rahvuse säilimise jaoks tähtsates küsimustes, kirjutab Lehtsaar ning kohe jätkab. Meid on napp miljon. Rahva püsimiseks on vaja, et iga naise kohta sünniks vähemalt 2,1 last. Meil sündis 2008. aastal 1,66 last ja möödunud aasta number on ilmselt veel väiksem. Kui lisada veel väljaränne, siis läheneme rahva säilimise kriitilisele piirile. Positiivsena toob autor esile tõsiasja, et vastavalt uurimustele on 95% eestlastest perekonda väga tähtsaks või küllaltki tähtsaks pidanud. Ja loen edasi. Praegu käivad ühiskonnas arutlused perekonna mõiste ja samasooliste partnerlusseaduse üle. Nimetatud seaduse pooldajad leiavad, et Eesti avalik arvamus on tagurlik. Ehk sulgudes loe rahvas on rumal, asetudes arenguriikidega ühe pulga peale. Abielu olevat oma aja ära elanud. Alahinnatakse fakti, et ka praegu on igal inimesel õigus elada mistahes partnerlus vormis. Ähvardatakse, et kui me ise ei langeta õigeid otsuseid, sekkuvad Euroopa Liidu struktuurid ja sunnivad meid seda tegema. Väidan, et perekonna mõistede valveerimine on rahva põhiväärtuse rüvetamine, kirjutab pereväärtuste küsimuses selgeks arvamusliidriks kerkinud Tõnu Lehtsaar. Ta küsib, kas me oleme vabad, kas meil on võimalus ja tahe oma arvamus välja öelda. Ning ta teeb lõpuks konkreetse ettepaneku. Perekonna küsimus on rahva tuleviku küsimus, ütleb ta. Miks mitte lisada 2011. aasta parlamendi valimiste hääletussedelile samasooliste partnerlusseadust puudutav küsimus? Tsitaadi lõpp. Need on meie demokraatliku korra katsekivid. Kas me julgeme rahva arvamust küsida, seda kuulda, ja mis me siis teeme, kui sellistes küsimustes rahva seisukoht läheb näiteks tõepoolest vastuollu kas või Euroopas üldlevinud arengutega? Selle mõtte juures tahaksingi ka tänase saate lõpetada. Tänane kuulesite 27. vaate saadet. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Soovin teile ilusat juba suvist ilma ning taas kuulmiseni. Saadet jääb lõpetama George Winstoni heliloming.